Laparakops, Radio Tavisupleba, Pravidan. გამარჯობა ძვირფასოსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგება ავტომატურად, როგორც კი მოსკოვი ხელახლა აღიარებს საქართველოს სუვერენულ საზღვრებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვაზიანის პოლიგონზე განაცხადა, სადაც ქართული ზალპური საარტილერიო სისტემის პრეზენტაციას დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, თუ ურთიერთობების შეწყვეტა ქართული მხარის ინიციატივა არ ყოფილა. პრეზიდენტის განცხადებით ეს განაპირობა რუსეთის ქმედებამ და ამ ურთიერთობების აღდგენაც ახლა რუსეთის ხელშია. თუ ისინი მზად არიან, რომ აღადგენენ ურთიერთობა, მათ უნდა განახორციელონ ის, რაც ამისთვის არის საჭირო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. დღეს თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა მდუმარე საპროტესტო აქცია. იქ შეკრებილი ადამიანები ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების გარემოებების ობიექტურ გამოძიებას ითხოვდნენ. აქციაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფთის წევრები მონაწილეობდნენ. შეფასებულებო ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენს გადაცემაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიელი აქტივისტების ცნობით, არმია განაგრძობს ქვეყნის ცენტრში მდებარე ქალაქ ჰომსისთვის ცეცხლის დაშენას წითელი ჯვრის კოლონა, რომელსაც სურსათი და დახმარება უნდა ჩაეტანა ქალაქში, არმიამ შეაჩერა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა საგანგაშო უწოდა ვითარებას ჰომსში. ჰომსის დასავლეთ ნაწილში ბარა ამში ვითარებას, რომელსაც მთავრობის ჯარი სასტიკად გაუსწორდა, მისი მცხოვრებნი აფასებენ როგორც კატასტროფულს. მოსახლეობას არ აქვს წყალი, არც დენი, არც სურსათი. მიემბოხეთა თანახმად, ტყვიაწამლის ნაკლებობამ და ჰუმანიტარულმა მძიმე პირობებმა აიძულა ისინი დაეტოვებინათ არეალი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავუთოღლუმ სტამბულში განაცხადა, რომ ბაბა ამში და სხვაგან სირიის არმიის ქმედება ხოცვას ლეტის ორგანიზებული კამპანიაა. ტაჯიკეთის მთავრობის განკარგულების შესახებ იუწყებიან. ტაჯიკეთის მთავრობის შაბათის განკარგულებით ინტერნეტის პროვაიდერებისადმი შეჩერდა სოციალური ქსელის, ფეისბუქის და სხვა დამოუკიდებელი მედია გამოცემის ვებსაიტების მუშაობა. ინტერფაქსის ცნობით, მთავრობის ნაბიჯი მოხვა ერთ-ერთი საიტის მიერ სტატიის გამოქვეყნებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პრეზიდენტი რახმონი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა ჩამოშორდეს თანამდებობას. სირიაში შაბათს დიპლომატებს გადასცეს შეერთებული შტატების ჟურნალისტის მერი კოლვინის და ფრანგი ფოტოგრაფის რემი ოჩლიკის გვამები. ისინი გასულ თვეში ქალაქ ჰომსის ერთ-ერთ რაიონში დაეხოცნენ დაბომბვის დროს. პოლონეთის საელჩო წარმომადგენელს, ეს ქვეყანა წარმოადგენს შეერთებულ შტატებს სირიაში, გადასცეს კოლვინის გვამი. საფრანგეთის ელჩმა ერიკ შევალიემ ოჩლიკის გვამი მიიღო. პაკისტანის შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრზე თავდასხმისას მისი ერთ-ერთი მცველი მოკლეს. აფტაბ ხან შერპაოს კოლონაზე თავდასხმისას სამი ადამიანი დაშავდა. შერპაო თვითონ უვნებელი გადარჩა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. შერპაო მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნისას ფერვეზ მუშარაფის მთავრობაში ხელმძღვანელობდა ოპერაციებს, რომლებიც თალიბანის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ირანში გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ოპონენტები წინ არიან, ანუ მეტი ხმა მოიპოვეს რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მომხრეებმა. მარცხი განიცადა პრეზიდენტის დამ ფარმინ აჰმადინეჟადმა, რომელმაც კენჭი იყარა თავის მშობლიურ ქალაქ კარმარში. მიმოხილველები თვლიან, რომ ირანის ეკონომიკურმა პრობლემებმა ძლიერმა ინფლაციამ იქონია უარყოფითი ზეგავლენა აჰმადინეჟადის მომხრეთა შანსებზე ადგილები მოეპოვებინათ პარლამენტში. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმისუფლების მქონეთა 65%-მა. ორშაბათისთვის მოელიან ამ არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას. დღეს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინა დუმილის დღე იყო, აკრძალული იყო წინასაარჩევნო ყოველგვარი აგიტაცია. მოსკოვში დღეს საერთაშორისო საინფორმაციო ცენტრში გაიხსნა სპეციალური ტაბლო, რომელზეც 4 მარტს საარჩევნო უბნებიდან ვიდეო ტრანსლაცია იქნება შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტობისთვის ერთმანეთს ხუთი კანდიდატი შეეცილება. ესენი არიან: ვლადიმირ ჟირინოვსკი, გენადი ზიუგანოვი, სერგეი მირონოვი, მიხაილ ვორონცოვი და ვლადიმირ პუტინი. ეგვიპტის კანონმდებლებმა ცხარე კამათი გამართეს შაბათის სესიაზე იმის თაობაზე, თუ რაგვარად უნდა აირჩიონ ასკაციანი კომისია, რომელმაც მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგ ქვეყნის ახალი კონსტიტუცია უნდა დაწეროს. ეგვიპტის პარლამენტის ორივე პალატის ახალთარჩეულ 678 კანონმდებელს, ერთი მხრივ ისლამისტებს და მეორე მხრივ ლიბერალებს შორის, დავის საგანი იყო კომისიის შემადგენლობა. პარლამენტში ისლამისტები დომინირებენ, ლიბერალები მათ ზედმეტ გავლენას უფრთხიან. კომისიის შემადგენლობა 24 მარტისთვის უნდა გამოცხადდეს. იემენის ქალაქ ელ-ბედაში სამხედრო ბაზაზე თვითმკვლელებმა ტერორისტული აქტი განახორციელეს. იემენის უშიშროების სამსახურის ცნობით ერთი სამხედრო დაიღუპა და ხელისუფლება ალ-ყაიდას ადანაშაულებს მომხდარში. ძლიერმა ქარიშხალმა და ქარბორბალამ დიდი ზიანი მიაყენა შეერთებული შტატების ცენტრალურ შტატებს ალაბამადან ინდიანამდე. ცნობით 30 ადამიანი დაიხოცა, ბევრია დაშავებული. ინდიანის შტატის სამხრეთში ქალაქი მერისვილი, სადაც 2000 ადამიანი ცხოვრებდა, განადგურდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში. ძირფასოს მეელებო, მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოცხება ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღესაც უნდა სანამ ახლა პირველ სიუჟეტს, ჩვენს პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ, მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემაში. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც რუსთაველის გამზირზე გამართა. შევეხებით თემას, რა ვითარებაში იქნა მოკლული სოლომონ ქიმერიძე.
ხალგაზრდა ასოციაციის მოთხოვნა არის, რომ პოლიციამ ან სახელმწიფომ დამატებითი მტკიცებულებები ამ საქმეზე გაასაჯაროს. ეს შეიძლება იყოს იმ ვიდეოს ჩანაწერი, რომელიც უნდა იყოს დამონტაჟებული პოლიციის განყოფილებაში.
როგორც ყოველთვის შაბათობით, დღესაც შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმახილვას. ამჯერად თემა სამედიცინო დაზღვევაა საქართველოში.
და მეორე მხრივ საზღვაო კომპანიები ნაკლებად თავაზობენ, თქვათ, ამ პროდუქტს მოსახლეობას, რაც ალბათ განპირობებულია იმით, რომ რისკები STP-ის დაზღვევასთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ბუნებრივია კორპორატიული რისკი.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. აჭარის დედაქალაქში კვლავ ბევრს მსჯელობენ საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის გარშემო.
კონკრეტულად დაისვა დევნილთა პრობლემასთან დაკავშირებით. ამაზეც კონკრეტული პასუხი არ ყოფილა, არ ყოფილა საუბარი სოფლის მეურნეობაზე.
როგორც ყოველთვის შაბათობით, ძირფასთან მსვლელობა ჩვენს სატირულ გადაცემას მოისმენთ. დღეს ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამას შემოგთავაზებთ ასევე სპორტულ მიმოხილვას. მიუხედავად უცხოეთის პრესას, რა სწერდნენ უცხოეთის გაზეთების საქართველოს შესახებ, ამაზე ვისაუბრებ. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა ეკოლოგიური პრობლემებია კავკასიის სამ ქვეყანაში, ბაღების და პარკების გაჩეხვა და იქ მშენებლობები.
აქ არის ლაბარაკი ფიზიკურ ზიანზეც, ჯანმრთელობისთვის მიაყენებელ ზიანზეც, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ჟანგბადის გამოყოფა ერთი უნიშნავე ფუნქცია.
პატივი მივაგოთ პოლიციის მიერ უსამართლოდ მოკლული სოლომონ ქიმერიძის ხსოვნას. ეს გზავნილი სოციალური ქსელის ფეისბუქის საშუალებით 2 მარტს გავრცელდა. 3 მარტს კი პარლამენტის წინ ასამდე აქციის მონაწილე შეიკრიბა და სანთლებით ხელში მდუმარედ გამოხატეს პროტესტი 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციის რაიონულ სასამართლოში სოსო ქიმერიძის ბურუსით მოცული გარდაცვალების ფაქტის გარშემო. შეგახსენებთ, რომ ხაშურის პოლიციის რაიონულ სასამართლოში 27 თებერვალს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ბინის ქურდობის ფაქტზე. წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლებელი ქიმერიძე კი პოლიციაში ბრალდებულის სახით დაკითხეს. ნინო თარხნიშვილი აქციაზე იყო დღეს.
პარლამენტის წინ აქციის მონაწილეებმა შეკრება შუადღეს 2 საათისათვის ნელ-ნელა დაიწყეს. დაახლოებით 9 საათში 100-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი. მათ შორის არიან სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული სამართალდამცავებიც. ისინი პერიმეტრს შედარებით შორიდან აკონტროლებენ. აქციის პირველი მონაწილე, ციცო ვარდიაშვილი პარლამენტის წინ ზუსტად 2 საათზე გამოჩნდა. ჯერ არავინ ჩანსო, მეკითხება. მე შემხვედრ კითხვას უსვამ. აქ რატომ მოხვედით მეთქი?
ნახეთ ეს ფოტოები ქიმერიძის. მილიციაში ხომ იყვანეს ცოცხალი. თავისით გადმოხტა თუ რაც მოუვიდა. დამნაშავე არის მილიცია. ის გადამხტარს გავსვირო.
ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში გარდაცვლილი სოლომონ ქიმერიძის ფოტოები სხვადასხვა სოციალური ქსელებისა თუ ინტერნეტ მედია საშუალებით უკვე მეხუთე დღეა ინტენსიურად ვრცელდება. სწორედ სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით დაიგეგმა 3 მარტის აქციაც. აქციას ორგანიზატორი არ ყავს. აქციაზე არც სიტყვით გამოდის ვინმე. აქციის მონაწილეები სანთლებით ხელში მდუმარად დგანან და სოლომონ ქიმერიძის ბურუსით მოცული გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებას ითხოვენ. ბურუსით მოცული გარდაცვალება კი პოლიციის გამჭვირვალე შენობაში, შუშის კედლების მიღმა მოხდა. ზუსტად იმ შენობაში, რომლის გახსნაც 2 წლის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა აი ამ სიტყვებით აღნიშნა.
რომელი ხაშურის მოულოდნელი ლამაზი, კომფორტული შენობა და მე მგონი ყველა გამოვლენილი ის არ გაიაროს, აქ თვალი დარჩებათ, მტერს შეშურდება და მოყვარეს გაიხარდება.
ამ დროისათვის ცნობილია სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ერთადერთი ოფიციალური ვერსია. ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. განცხადების თანახმად ხაშურის რაიონულ პოლიციაში ქიმერიძე ბრალდებული სახით იკითხებოდა. დაკითხვის დროს სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულიდან მეორეზე კიბეზე ჩასვლისას ის კიბის მოაჯირიდან გადავარდა და სხეულის მრავლობითი დაზიანება მიიღო. გარდაცვალების მიზეზიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმები გახდა. განცხადება გარდა ხელისუფლების ოპონენტებისა მაშინვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა სახალხო დამცველმა. მან ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიების წარმოება და დამაჯერებელი ახსნა განმარტებების წარმოდგენა მოითხოვა. ამასვე ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. პარლამენტის წინ მდუმარე აქციაზე დგას ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი.
ამ საქმის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალი არის, იმიტომ რომ ძალიან შემზარავი ფაქტი არის, როდესაც პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ არის ადამიანი და უცებ აღმოჩნდება გარდაცვლილი. ახალგაზრდა ასოციაციის მოთხოვნა არის, რომ პოლიციამ ან სახელმწიფომ დამატებითი მტკიცებულებები ამ საქმეზე გაასაჯაროს. ეს შეიძლება იყოს იმ ვიდეოს ჩანაწერი, რომელიც უნდა იყოს დამონტაჟებული პოლიციის განყოფილებაში, მაგალითად ეს არის სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნა.
აქციაზე მისულები ხალხის ნაკლებობას უჩივიან. სანამ სოლიდარობას არ ვისწავლით, გაგუჭირდება მსგავს უსამართლობებთან ბრძოლა. მიაჩნია შორენა შავერდაშვილს, ჟურნალ ლიბერალის მთავარ რედაქტორს.
უნდა მოვაწყოთ საპროტესტო აქციებიც, უნდა წაროთ პეტიციებიც და უნდა გამოვიყენოთ სამოქალაქო საზოგადოების ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ ხელისუფლება გახდეს ანგარიშვალდებული.
აქციის მონაწილეებს შორის განხილვის საგნად არის ქცეული სამართალდამცავების მხრიდან გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისა და თანასოფლელების დაშინების მცდელობის ვერსია. ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ ხალხს არ ეშინია, ამბობს აქციის ერთ-ერთი რიგითი მონაწილე ლაშა წურწუმია.
ყველა არ არის დაშინებული ისე როგორც ქვიშხეთის შემთხვევაში. პირველი სოფელს უნდა ამოეღო ხმა, მაგრამ იქ დუმილის მეტი არაფერი არ არის.
პოლიციელების მხრიდან დაშინების ეჭვის საფუძველს იძლევა ყოფილი სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის სიტყვებიც. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მას შემდეგ რაც გარდაცვლილის ოჯახის თხოვნით მან ქვიშხეთში ექსპერტი ჩაიყვანა, ისინი სახლში აღარ შეუშვეს. გარდაცვლილის მეზობლების მტკიცებით იქ ქვიშხეთელი პოლიციელი იმყოფებოდა და ოჯახის წევრებს მათთან საუბარს უკრძალავდა. ბურუსით მოცული გარდაცვალებისათვის ფარდი სახდა და დამნაშავეების დასჯა. ეს იყო პარლამენტის წინ შეკრებილი აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა. მათ ეჭვი არ ეპარებათ, რომ სოლომონ ქიმერიძე მოკლულია და ამის დასტურად იმ შემზარავ ფოტოებს ასახელებენ, რომლებითაც სავსეა სხვადასხვა სოციალური ქსელები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკური სიუჟეტით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დაზღვევაზე გვექნება ახლა საუბარი. საქართველოში 150-მდე ახალი თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი საავადმყოფო უნდა აშენდეს, ასეთია მთავრობის გეგმა. ამ რაოდენობის ისმის 13 უკვე პირადად გახსნა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ახალი სამკურნალო დაწესებულებების სარგებლობა პირდაპირ კავშირშია დაზღვევის ბიზნესის განვითარების დონესთან და მის ხელმისაწვდომობასთან მოსახლეობის მხრიდან. ამ სფეროში არსებულ ტენდენციებზე ახლა კახამჭედ ბიძე გასაუბრებათ.
საქართველოში დაზღვევის ბიზნესის განვითარების აუცილებლობაზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში წლიური მოხსენებით გამოსვლის ასისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით, პენსიონერებისა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სახელმწიფო დაზღვევის მეშვეობით წლის ბოლოს ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 90% დაზღვეული იქნება.
2006 წლამდე მინდა შევახსენო ყველა ციფრები. საქართველოს სამედიცინო დაზღვევა ჰქონდა 40,000-ზე ნაკლებ ადამიანს. მინდა გავიმეორო 40,000-ზე ნაკლებ ადამიანს. ამ პერიოდთან შედარებით 2011 წლის ბოლოსთვის დაზღვეული დაზღვეულთა რაოდენობა გაიზარდა თითქმის 40-ჯერ და წელს კიდევ გაიზრდება. 2012 წელს ქვეყანაში დაზღვეული იქნება ყოველი მეორე მოქალაქე. ეს არის თითქმის 2 მილიონ ნახევარი ადამიანი.
ასეთი ტაში შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის განცხადებას სახელმწიფო დაფინანსებით დაზღვეულთა რაოდენობის ზრდის შესახებ. ახალი ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო დაზღვევა შეეხება მოქალაქეთა იმ კატეგორიას, რომლებიც აქამდე თითქმის ვერ ახერხებდნენ ჯანმრთელობის დაზღვევის შეძენას. ამის მიზეზებზე საუბრობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევების და კონსულტაციების ცენტრის მკვლევარი გიორგი აბაშიშვილი.
13 დაზღვო კომპანია მხოლოდ 4 მათგანი თავაზობს ინდივიდუალურ პირების დაზღვას, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ეს მას ნიშნავს, რომ საქართველოში ინდივიდუალური პირები არ ეზღვევიან, უბრალოდ ინდივიდუალური პირები ეზღვევიან იურიდიული პირების გავლით ან ორგანიზაციებიდან და ისე რომ თქვათ ადამიანი პირადად მივიდეს და ეზღვიოს როგორც ერთი ფიზიკური პირი და არა როგორც რომელიმე ორგანიზაციის თანამშრომელი, ძალიან ნაკლები არჩევანი აქვს მას ერთის მხრივ და მეორე მხრივ დაზღვო კომპანიები ნაკლებად თავაზობენ თქვათ ამ პროდუქტს მოსახლეობას, რაც ალბათ განპირობებულია იმით, რომ რისკები ერთი პირის დაზღვასთან დაკავშირებით გასაგებს რომ მაღალია ვიდრე ბუნებრივია კორპორატიული რისკი.
გიორგი აბაშიშვილის ორგანიზაციამ სხვადასხვა სადაზღვეო კომპანიების პროდუქტების განვითარების დონის და ფასების ანალიზი მოამზადა. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ძვირი სადაზღვეო პროდუქტია ჯანმრთელობის დაზღვევა. ყოველდღიურად მინიმუმ 1 ლარი მაინც არის საჭირო, რომ ადამიანმა ჯანმრთელობის სადაზღვეო პაკეტი შეიძინოს. კვლევამ გამოავლინა ყველაზე მეტად და ნაკლებად განვითარებული სადაზღვეო პროდუქტებიც. მათ შესახებ გიორგი აბაშიშვილი საუბრობს.
ყველაზე უფრო ნაკლებად შემოთავაზებადი სადაზღვეო პროდუქტი, თქვა სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან არის აგროდაზღვევა. ჩვენს მიერ გამოკვლეული 13 კომპანიიდან მხოლოდ 4 კომპანიამ წარმოადგინა ეს პროდუქტი. როდესაც ქვეყანაში საუბარია ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ბუნებრივია წარმოუდგენელი აგროდაზღვევის გარეშე ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს რაღაც განვითარებას. აგროდაზღვევა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ ამ ეტაპისთვის აგროდაზღვევის ფასები იმდენად მაღალია, ძალიან ძნელია, რომ აი ამ პაკეტის ფარგლებში გადახდა შეძლოს ბევრმა მომხმარებელმა.
გიორგი აბაშიშვილის ინფორმაციით, სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან ყველაზე შემოთავაზებადი პროდუქტი სამოგზაურო დაზღვევაა. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ არ არსებობს უამრავი სადაზღვეო პროდუქტი, რაც ხელმისაწვდომია განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილის აზრით, საქართველოში სადაზღვეო სექტორი ჩანასახის სტადიაზე იმყოფება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ავტორი მიშა თავხელიძეც.
საქართველოში სადაზღვეო ბიზნესი ჩემი აზრით საერთოდ ჩანასახის ფორმაშია, თქვა იგივე ბანკებთან შედარებით. ბევრი სადაზღვეო პროდუქტი არსებობს, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით ძალიან ცოტა არის და ამ შემთხვევაში ლოგიკურადაც გასაგებია, რომ რაც უფრო მეტ თავისუფლებას მიცემ და ნაკლებად შეაწუხებ, მით უფრო მეტი საშუალება ექნება განვითარდეს.
მიშა თავხელიძის ეს კომენტარი შეეხება მთავრობისა და სადაზღვეო სფეროს მარეგულირებლის, ეროვნული ბანკის სურვილს უფრო მეტად აკონტროლოს სადაზღვეო კომპანიების საქმიანობა. სადაზღვეო სფეროს კონტროლის გამკაცრების შესახებ თავის საპარლამენტო გამოსვლაში პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც ისაუბრა.
ხმით თამაშის ახალ წესებს, რომლითაც სადაზღვეო კომპანიები ვალდებული იქნებიან დაიცვან დაზღვეული მოქალაქეების ინტერესები და არ მოატყუონ ისინი. ამ სფეროში პრობლემები ჯერაც ბევრია. არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები აწყდებიან რუსამართლობას სადაზღვეო კომპანიის მიერ დაზღვევის პროდუქტის შეთავაზებისას. ხშირად არაკეთილსინისიერ მანიპულაციების შედეგად დაზღვეულმა მოქალაქემ რეალურად არ იცის რა ეკუთვნის და რა არა, რას დაფარავს დაზღვევა და რას არა. ამ გონია რომ იცის, მაგრამ ამისთვის ყველაზე კრიტიკულ მომენტში აღმოაჩენს, რომ თურმე მწარე ცდებოდა.
სადაზღვეო სფეროში სახელმწიფოს ჩარევის შესაძლებლობა კიდევ უფრო იზრდება მას შემდეგ, რაც დაზღვევის მთავარი დამფინანსებელი სახელმწიფო ხდება, მაგრამ აქ დიდ საშიშროებას ვერ ხედავს ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი გიორგი აბაშიშვილი. მისი აზრით, მომხმარებელთა უკმაყოფილებას ძირითადად ის ფაქტი იწვევს, რომ ისინი დეტალურად არ ეცნობიან ხელშეკრულების პირობებს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემების გარდა საქართველოში სადაზღვეო სფეროს სხვა პრობლემებიც ახასიათებს. კერძოდ, 2011 წლის პირველი ნახევარი ამ ბიზნესისთვის წამგებიანი აღმოჩნდა. იმედოვნებენ, რომ შარშანდელი ჩავარდნის დაძლევა სახელმწიფოს მიერ ახალი სადაზღვეო პროგრამების განხორციელებით მოხერხდება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ბათუმში გადავინაცვლოთ ძილბასამსვენებლო აჭარის დედაქალაქში ჩვენი კორესპონდენტი იქიდან იმის თაობაზე გვიამბობს თუ რას ფიქრობენ იქ საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის შესახებ. ეს თემა კვლავ აქტუალურია, მასზე არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ მოსახლეობაც აგრძელებს იქ საუბარს. ერთი მხრივ აჭარაში აკვირვებთ პრეზიდენტის რეაქცია პარლამენტარების კრიტიკულ შენიშვნებზე და ამასთან ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი რეფორმებს კვლავ გააგრძელებს, ისევე როგორც ქვეყნის მართვას. მოისმინეთ ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი ამ თემაზე.
როგორ აფასებენ პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში? რა გაიგო საზოგადოებამ ახალი მიხეილ სააკაშვილისგან და რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრეზიდენტისგან ახალი არაფერი მოუსმენიათ. კონსერვატიული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თვლის, რომ საპრეზიდენტო ვადის მის როლს მიხეილ სააკაშვილი არაადეკვატური და საშიში გახდა. დავით ბაცეკაძეს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში დღემდე აქტუალური თემაა.
ამ ადამიანმა კიდევ ერთხელ დაგონა, ხო, არაადეკვატურია და უკვე საშიშიც კია, იმიტომ რომ იმ დროინდელი მისი გამოსვლა და ჯონდი ბაღათურის მიმართ დაკეთებული განცხადებას იყო პირდაპირი მესიჯი ზოვანის სტრუქტურებისთვის და იმ ზონდორ ჯგუფებისათვის, ვინც ამ ხელისუფლებას ყავს, რომ ყველა ვინც განსხვავებულ არ სიტყვის დაზილეთ, როგორც თვითონ ბრძანა, და ეს ძალიან შემაშფოთებელია. ხოლო ის სიახლეები, რაც თქვა მომავალი წლისთვის, ან სამომავლოდ აპირებს პრეზიდენტი და მთავრობა გაკეთებას, ეს არის ქიშპი ორი ადამიანის მიმართ. ერთი ეს არის ბიზნეს ივანიშვილი, გაეჯიბრა პატრიარქს, ზუსტად ისაწუხებს, რომ პატრიარქის ინიციატივა შებათებასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად მოქმედებს და მუშაობს.
ქრისტიან დემოკრატი ნიაზოსიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა წინასაარჩევნო პიარის ნაწილი იყო. ნიაზოსიძის განცხადებით ოპოზიცია მიხეილ სააკაშვილისგან პასუხი ვერცერთ კითხვაზე ვერ მიიღო, მათ შორის ვერც დევნილების მიერ დასმულ შეკითხვაზე.
გიორგი ახლოდინმა დააყენა იმის შესახებ, რომ 360 ოჯახს ჩამოართვეს კერძო საკუთრება უსამართლოდ. არც გასულ შეხვედრის დროს, არც წელს ამაზე პასუხი არ გაცემულა. კონკრეტულად დაისვა დევნილთა პრობლემასთან დაკავშირებით. ამაზეც კონკრეტული პასუხი არ ყოფილა, არ ყოფილა საუბარი სოფლის მეურნეობაზე, რომ რა სტრატეგია გვაქვს, იქ ერთჯერად თქვა დახმარებებზე არ არის საუბარი, რომ სოფლის მეურნეობამ როგორ უნდა გადაარჩინოს და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ამაზე არ ყოფილა საუბარი.
ლეიბორისტი დავით რობაკიძე ვარაუდობს, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 80%-მა ვერ ნახა ქვეყნის პირველი პირის მიერ ოპოზიციონერი დეპუტატების მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები.
იმ ადამიანებმა, რომლებიც ასე თუ ისე პარლამენტში იყვნენ გარიყულები, ხო, და ერთ-ერთი მათგანი იყო ჯონდი ბაღათურია, რომელსაც აი თქვენი რადიო საშუალებები დიდი მადლობა უნდა უთხრა იმისათვის, რომ ის გულის ტკივილი, რაც მოსახლეობაში იყო და არის დღესაც, პარლამენტის ტრიბუნიდან მოასმენია სააკაშვილს. და ეს სიმართლის მოსმენა სააკაშვილმა როგორც კი მოისმენა სიმართლე, თქვენ თვითონ ნახეთ რა მდგომარეობაში ჩავარდა. ფაქტიურად დასამბელი გახდა და კიდევაც გაიქცა პარლამენტიდან რამოდენიმე წუთით, იმისათვის რომ რაღაც ვარესი არ გადაეღო ჟურნალისტებს.
პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში წინა წლებისგან შოუს ელემენტების ნაკლებობა განასხვავებდა და ქვეყნის პირველ პირს ხალხისთვის ღირებული არაფერი უთქვამს, ამბობს ახალი მემარჯვენეების საჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბადამ გელაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ სტუდენტური დასაქმების პროგრამითა და პროფესიული განათლებისათვის გამოყოფილი ვაუჩერებით პრეზიდენტი წინა საარჩევნოდ ახალგაზრდების მოსყიდვას ცდილობს.
ეჭვი არ მეპარება, რომ უშედეგოა და მხოლოდ პიარზე არის გაკეთებული, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, რომელიც ახლა პრაქტიკულად უნდა დაიწყოს ახლა სოფელში სამუშაოები, რომელიც თითქოს პრეზიდენტის სიტყვით აღორძინდება, უახლოეს როგორ აღორძინდება, თუ მარტში ეს არ დაიწყო. ასევე განათლების სფერო, რომელიც უბრალოდ ფულის გადაცემა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ახალგაზრდების პიარის გულისთვის დაჭირდა ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ თითქოს რაღაც უნდა დაასაქმოს.
პრეზიდენტის გამოსვლას ინფორმაციულად დატვირთულს, ლოგიკურსა და კონკრეტულს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა დეკანაძე, თვლის, რომ ოპოზიციის ბრალდება ამჯერადაც უარგუმენტო იყო და უმცირესობამ პრეზიდენტთან დებატების შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა.
პრეზიდენტი თავის გამოსვლაში პრობლემების მოგვარების კონკრეტულ გეგმა წარმოადგინა და გააჟღერა ის ინიციატივა, რაც მნიშვნელოვან ძრავს გამოიწვევს სამომავლოდ სოფლის მეურნეობაში, სოციალურ სფეროში, დასაქმებისა და ჯანდაცვის პრობლემების აღმოფხვრაში. ხოლო ოპოზიციამ კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, მისთვის განკუთვნილი დრო და სივრცე გამოიყენა უარგუმენტო ბრალდებებისათვის, თვითდამკვიდრებისათვის და სამომავლოდ არჩევნებისათვის.
მიხეილ სააკაშვილის წლიურს ანგარიშო მოხსენება საზოგადოების ნაწილი წინასაარჩევნო დაპირებად, ნაწილი კი რეფორმების ლოგიკურ გაგრძელებად მიიჩნევს.
იმ პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც შემოვიდა ეხა რეალურად პოლიტიკურ არენაზე, ამ 6 თვის განმავლობაში თავარი ვერ გადაწყვიტა, რომ ქართული საზოგადოებისთვის სააკაშვილის გადაწყვეტილება არ ყოფილიყო მნიშვნელოვანი. საზოგადოებას ეს აინტერესებდა, ის რას ფიქრობდა და ამაზე მიიღო პასუხი, რომ ის არაპირებს რასაც წასვლას. მრავალი წლის განმავლობაში ეს გუნდი იქნება საქართველოს ხელისუფლებაში. ეს იყო მისი ესეთი მეშიჯი და მუგეშინიათო, ქონდა თუ მომავლის იმედია, სამჯერ თქვა.
ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ძირფასო მსვენელობა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით, მისი ავტორი ლაშა ბუღაძეა.
საშუალო სკოლის პარლამენტის სპეცსაბჭოს წერილი მოსწმ სააკაშვილის მშობლებს. ჩვენ საშუალო სკოლის პარლამენტის სპეცსაბჭო მოვალე ჩავთვალეთ თავი უშუალოდ მოგვემართა თქვენთვის, მოსწავლე მ სააკაშვილის მშობლებისათვის, რადგან ვინ და სწორედ თქვენ უწყით, თუ რთული მოსავლელ ლახსაზდელიცაა ეს ბავშვი. პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ საშილად მოიქცა ბოლო გაკვეთილზე. ამას უკვე ცელკობა და თავსგასულობაც აღარ ერქვა. მთელი სკოლა ფეხზე იდგა, 4 საათის განმავლობაში ვერ გავაჩერეთ. ზრდილობის მხრივ რომ პრობლემები აქვს, ამის შესახებ დამეთანხმებით ბევრჯერ გვისაუბრია მშობელთა კრებაზე, მაგრამ ისაც 2-ოდე დღეს წინ ჩაიდინავ, ფიქრობთ, ყველანაირ ზღვარს წდება. არ მოერიდა არც სკოლის საკურთხევლად მოსულ მამაოს, არც უცხოელ პედაგოგთა ჯგუფს და არც თვით განათლების მინისტრს, რომელმაც გულწრფელად გვითხრა: რა არ მინახავს, მაგრამ ასეთ რთულ შემთხვევასთან პირველად მაქვს საქმეო. Ну, аратакти, аракцева, аранормалური სიტყვა პასუხი გაგვაგიჟა. საერთოდ აღარ ანაღლებს ნიშნები და მოსწრებულობა, მარტო ის უნდა თავისი საეჭო ძმაკაცები ართოს და იმათთან ერთად იღლაბუწოს. წლებია მეგობრობს სკოლის შავსიაში შეყვანილ მოძულ ბიჭო ელემენტებთან, იგივე კეზოსთან მაგალითად, ცისკარასთან კერაბიჭია გემახსოვრებად, გაღლეტილ მერაფჩიკასთან და ეგრეთ წოდებულ ძია ელდარასთან, რომელიც უკვე მრავალი წელია მეხუთე კლასშია ჩარშენილი. ფიქრობთ, ეს ვაი მოსწავლეები უღრესად მამნეს ზეგავლენას ახდენენ მასზე. მართალია, თავად სულ იმას იფიცება არ ძველ ბიჭობა, მაგრამ რა ჰქვია მის ქცევას, თუ არა ძველ ბიჭობა. ჩაგრავს უმცროსებს, ებღლარძუნება წარჩინებულ მოსწავლე გოგონებს, ტუალეტში კეტავს მასზე მიჩენილ მანდატურებს და რაც თავარი ააკმიატებული აქვს, რომ არაზოს არ უნდა დაამთავროს სკოლა. აქ ჩარჩენას აპირებს, ეგრეთ წოდებულ ძია ელდარასავით. ვეკითხებით კიდევ, რამდენი ხანი უნდა იყოს სკოლაში? წელი, 2 წელი, 10? რაზეც შეუული აგდებულობით პასუხობს: აბაბაბაბ, რამდენიც მინდა. შეგახსენებ, ჩვენ ადრეც ყავდა ასეთი ჩარჩენილი მოსავლე, გურიდან ჩამოსული, გადასარევი ყმაწული, მაგრამ ნუ 30 წელზე მეტი დახო სკოლაში და მეორე ფაქტობრივად ძალი დავატოვებინეთ აქაურობა. ხო და ძალიან არ გვინდა თქვენს ბავშვაც იგივე დაემართოს. ფაქტია, ისედაც მყიფე ფსიქიკა აქვს და წლების ჩარჩენა სუნთად გაადეგრადირებს. ბავშვის გაფუჭებას რა უნდა? ახლა ქცევა. სკამზე ვერ ჩერდება, სულ ცხმუტავს. ზოოლოგიის მასწავლებელს ბატონ ჯონდოსუ ლანძმოგინებით წამოუხდა შუა გაკვეთილზე და მამასთან დასარევი კად გაიქცა, თვითონ ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში. ხელებს ვერ აჩერებს, გამოსცემს უცნაურდო პროვოკაციულ ბგერებს, დროის გაყვანის მიზნით ეკამათება ყველაზე არაკონფლიქტურ და მის მიმართ კეთილგანწყობილ მასწავლებლებს, მაგალითად მართლაც თხემი ტერფამდე ქრისტიან დემოკრატ პედაგოგს ბატონ ბარამ გიორგაძეს. თავის ჭკუაზე დახავს ინტელექტუალურად ძნელად განვითარებადი, ან შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად განუვითარებელი თანაკლასელები, იგივე ეგრეთ წოდებული ზიალდარა და სხვები, რომელთა სახელებიც არაფერს გეტყვით, მათ ჩვენც არ ვიცნობთ წესიერად. დაშემ და ნერვიული ტიკიც: აბაბაბაბ თუ ბაბაბაბაბ, რასაც ფიქრობთ, უდაოდ და მიექცეს მედიკოსთა ყურადღება. ბავს ვერ ვაჩერებთ, არტილერისტივით ისტრის სამყოლოდ მიუღებელ ბგებს. თან ცოდო აკაცო, ვხედავთ აშკარად რაღაცის თქვას ცდილობს და არ გამოუდის, ხო და რომ არ გვესთვის, მე აგრესიულიც ხდება. მეუბნებით, ვერ დავამშვიდეთ, კინაღამ კვერთხი ჩაკრაბამაო. სულ ტრაბახობს, ბაქი ბუქობს, იმუქრება. გეკითხებით, რომელი ნორმალური სკოლა აიტანს ასეც კიდევ 10 წლით? ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო აქვს, მიაქციეთ ამას ყურადღება. ღამეებს ათენებს, უსმენს უაღრესად საეჭო საესტრადო მუსიკას, სულ ქუჩაშია, არ იცის სად გახარჯოს ენერგია. ამიტომაც გთხოვთ, შეიყვანეთ ცეკვაზე, ასწავლეთ ციგურებზე სრიალი, შევატყეთ მოწონს, ატარეთ სურვაზე, განარიდეთ მავნე სამეგობრო წრეს, თორემ კვირდებით, სამარცხვინოდ გავარდება სკოლიდან. პეცაბჭო.
კერპასაუმს მერლებო, ეს იყო ლაშა ბუღაძე, თავისი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა თქვენ მოუსმენთ დავით კლიბაძეს. ის დავიდან ისაუბრებს საქართველოს ძიუდოში არსებულ პრობლემაზე, ზაფხულის ოლიმპიადისთვის მზადებაზე, ასევე ფეხბურთზე, შასე. პორტული მიმოხილვა დავით კლიბაძე.
დღეს ისევ უბრუნდებით ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებისათვის ქართველი ძიუდოისტების მომზადების პრობლემებს. მართლაც რომ მოულოდნელი იყო მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონის ირაკლი ცირეკიძის სამთვიანი დისკვალიფიკაცია, რომელმაც ბუნებრივია სახელოვან სპორტსმენს გაურთულა ლონდონის ოლიმპიადის საგზურის მოპოვება.
ძალიან ბევრი პრეპარატის ღებულობის სპორტსმენები რა არის აქ დასამალი, რომელიც დასაშვებია, ეს არის ალგინის საშუალებები, თანამედროვე და კვებითი დანამატები, რომელიც დაშვებულია საერთაშორისო ფედერაციების მიერ და იგივე ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ. ეს პრეპარატები, რომელიც მას აღმოაჩნდა აგრძელ პრეპარატებს ჩამანთვლაში რაღან არსებობდა, მისი მცირე დოზაც კი იწვევდა რეაგირებას. ეს ესე ვიტყოდი, რომ დაუდებრობის ბრალია.
ეს გია გალდაოგახლავთ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
მე კიდევ მეორე რადგანაც პრეპარატი არ იყო ისეთი სერიოზული დოპინგის შემცველობის, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მხოლოდ სამთვიესე. საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენია კიდე ლომერ ჯორჯონიანი, რომელიც ფეხტაფეხი მიყვება გადაასრო კიდევაც რეიტინგულ თვალსაზრისით ცირეკიძეს. მას საკმაოდ სტაბილური წელი ჰქონდა და ეს ალბათ უფრო მწვრთნელის გადასაწყვეტია, რომელიც სპორტსმენი უკეთეს ფორმაში იქნება. ფიქრობ, რომ მათ ექნება თანაბარი პირობები და მას ყველანაირად შეეცდება ფედერაციას, რა თქმა უნდა.
აი ასე წარმოგვიდგინა სიტუაცია სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გია გალდავა. ახლა ფეხბურთი. მე მგონი ყველაფერი ითქვა და დაიწერა საქართველოსა და ალბანეთის ნაკრები გუნდების სამხანაურ მატჩზე. და მაინც სეზონის პირველ შეხვედრაში გამარჯვება, თუნდაც არც თუ შტამბეშტავი თამაშით და არბიტრის წამოშველებით ანგარიში 2-1, მაინც ერთი ნაბიჯია პრაქტიკულად ახალი გუნდის ჩამოყალიბების გზაზე. მეთუმეტეს რომ შემოდგომაზე მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ქვეჯგუფში აშკარა ფავორიტებთან შეხვედრები მოელის საქართველოს ნაკრებს. მანამდე კი ოპტიმისტები ალბათ არაერთხელ გაიმეორებ. ფეხბურთში ხომ ყველაფერი მოსალოდნელიაო. თბილისელი ფეხბურთის თაყვანისმცემლები მართლაც ყოველთვის იმედიანად უყურებენ ნაკრების მომავალს. მიხეილ მესხის სტადიონის ტრიბუნები თითქმის გაივსო მაყურებლებით, რომლებსაც აშკარად მოეწონათ მეორე ტაიმი, კმაყოფილი დარჩნენ შედეგი და როგორც ყოველთვის ეჭვიც არეპარებათ, ნაკრები კიდევ უფრო მოუმატებს და გაძლიერდება. პრაქტიკულად ასე ფიქრობს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაიაც.
ეს სეზონი რომ დამთავრდება, მე რომ უკვე მომავალი სეზონიდან იმედი გვაქვს, რომ უკვე ნელ-ნელა იზრდება რომლების ტრამვის გამო და სხვადასხვა მიზეზების გამო არ თამაშობენ, უკვე მომავალ სეზონს რომ დაიწყებენ, უკვე თავიანთ გუნდების თამაშებს დაიწყებენ და ნუ ჩამოვლენ და დაეხმარებიან ნაკრებს, რომ საშუალო შედეგს მივაქციოთ რა. გაგადისით, რომ ძალიან ძნელი ქვეჯგუფია. ძალიან ძნელი თამაშები მოგვიჭირს, ამიტომ ჩვენ გვინდა ყველა ის ნიჭიერი, ის ყველა ის ფეხბურთელი, რომელიც კარგ დონეზე თამაშობს მნიშვნელოვანი ნაკრებისთვის, ყველა ისინი ამ თამაშებისთვის იყვნენ ისეთ ფორმაში, რომ ჩამოვლენ მაქსიმალურად გააკეთო ყველაფერი იმისათვის, რომ თამაში მოვიგოთ რა.
ოთხშაბათს გამართული ამხანაგური მატჩებიდან ინგლისის, გერმანიის და იტალიის ნაკრებების დამარცხება მიიქცია ყურადღება. თუმცა სენსაციური ალბათ არც ერთ შედეგზე ითქმის და თუ რატომ ამაზე საუბარი შემდეგი შეხვედრებისას გვექნება, მეთუმეტეს რომ ევროპის ჩემპიონატამდე 100 დღეზე ნაკლები დარჩა.
დავით კლიბაძე იყო ეს ძირფასმსვლელობა, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი. ეს გასაუბრებოდა გასულ კვირაში სპორტის სფეროში განსაკუთრებულ ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში რამდენიმე საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. ამ წერილების შინაარსს ახლა სალომე ასათიანი მოიხილავს.
28 თებერვალს სტრატფორ კომენტარი დაბეჭდა სტატია სათაურით რუსეთის გავლენა რეგიონის სეპარატისტულ ტერიტორიებზე. სტატიის შემაჯამებელ აბზაცში ვკითხულობთ. ციტატა: ბოლო თვეებში საქართველოს და მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონებში, სამხრეთ ოსეთში და დნესტრისპირეთში პრეზიდენტობის რუსეთის ფავორიტმა კანდიდატებმა არჩევნები წააგეს. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ამ სეპარატისტულ რეგიონებს თავიანთი დამოუკიდებლობის გარანტირებისთვის უცხოელი მფარველი სჭირდებათ. რუსეთს კი თავის ყოფილ რესპუბლიკებზე გავლენის მოხდენისთვის ესაჭიროება ბერკეტები. საბოლოო ანგარიშით სამხრეთ ოსეთსა და დნესტრისპირეთში განვითარებული ეს პროცესები არ წარმოადგენს საფრთხეს ამ რეგიონებზე რუსეთის გავლენისთვის და არ ნიშნავს ამ ტერიტორიებზე რუსეთის გავლენის ზოგად შემცირებას. ციტატის დასასრული. გამოცემის შეფასებით რუსეთის ფავორიტი კანდიდატების მარცხი რუსეთის გავლენას კი არ უქმნის საფრთხეს, არამედ ამ გავლენის ნიუანსებს წარმოაჩენს, რომელიც სამხედრო და ეკონომიკურ სფეროებში უფრო ეფექტიანია ვიდრე შიდა პოლიტიკაში. სრულად სტატიას სტრატფორდ კომენტარის 28 თებერვლის ნომერში ნახავთ. ამავე გამოცემამ 29 თებერვალს დაბეჭდა სტატია სათაურით აზერბაიჯანის შეთანხმება ისრაელთან იარაღის თაობაზე. სტატია საქართველოსაც ეხება. კერძოდ, ავტორები წერენ გავრცელებულ ცნობაზე, რომ ისრაელი აზერბაიჯანს 1.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების ანტისაჰაერო სისტემებს და უპილოტო თვითმფრინავებს მიყიდის. წერილში აღნიშნულია, რომ ამ შეთანხმებას წინ უძღოდა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე გამართული შეხვედრა ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს შორის. ციტატა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეერთებული შტატები მიხვდა, რომ ვერ შეძლებდა საქართველოს დაცვას. იმან, რომ ვაშინგტონი ისლამური სამყაროთი იყო დაკავებული, რუსეთს საშუალება მისცა საქართველო დანარჩენი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის გაკვეთილად გამოეყენებინა, რითიც ფაქტობრივად გამოაცხადა, რომ რუსეთი რეგიონში ძლიერ მოთამაშედ დაბრუნდა. შეერთებულ შტატებს შეეძლო ომის შემდეგ საქართველოს შეეიარაღებინა, მაგრამ ეს რუსეთთან დაძაბულობის გაზრდას მოიტანდა, რის უფლებასაც იმ მომენტში ვაშინგტონი თავს ვერ მისცემდა, წერენ ავტორები და იქვე განაგრძობენ. მაშინ, როგორც შანს, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა შეთანხმებას მიაღწიეს. რუსეთი თავს შეიკავებდა საქართველოსთან შემდგომი კონფლიქტისგან, თუ ამერიკელები იარაღის მიყიდვას შეზღუდავდნენ. ეს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ გაუკეთებია. იარაღის მიყიდვის პროცესი შეწყვიტა ყველა მსხვილმა გამყიდველმა, განსაკუთრებით ისრაელმა, შიშით, რომ რუსეთს შესაძლოა მაღალგანვითარებული სისტემები მიიყიდა სირიისთვის და ირანისთვის. ციტატის დასასრული. აზერბაიჯანის საკითხი, წერენ ავტორები, კიდევ უფრო რთულია. შეერთებული შტატების შიგნით სომხური წარმოშობის ამერიკელების ზეწოლამ ბაქოში ელჩის გაგზავნა გაართულა. მნიშვნელოვანი შეიარაღების მიყიდვა შეუძლებელი იყო. ამას ემატებოდა რეგიონის სტრატეგიული პრობლემა, ისევე როგორც საქართველოს შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს არ სურდა აზერბაიჯანში რუსეთის ან ამ შემთხვევაში ირანის შეჭრა ეხილა, რადგან ამის შემაკავებელი ძალა მაშინ არ გააჩნდა. ციტატა. სწორედ ეს ხდის აზერბაიჯანისთვის ისრაელის შეიარაღების მიყიდვას და ამასთან დაკავშირებულ მაღალი რანგის შეხვედრებს საინტერესოს. რთული წარმოსადგენია, რომ შეერთებული შტატები და ისრაელი კოორდინირებას არ უკეთებდნენ კავკასიაში თავიანთ ნაბიჯებს, წერენ ავტორები და დასცენენ. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ამ ინიციატივებზე თანხმობა გასცაო. ეს პროცესები კი, სტრატფორდ კომენტარის ავტორების აზრით, შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ ისრაელი და შეერთებული შტატები კავკასიაში რუსეთის მიმართ თავიანთი პოლიტიკის გადახედვას მიმართავენ. სრულად სტატიას სტრატფორდ კომენტარის 29 თებერვლის ნომერში ნახავთ. 27 თებერვალს კავკასიის საკითხების ცნობილმა ექსპერტმა ტომ დევაალმა ფორინ პოლისიში გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „როგორ ხსნის გოგოლი პოსტსაბჭოთა სამყაროს“. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, წერს ავტორი, მსოფლიოს 15 ახალი სახელმწიფო მოევლინა. მას შემდეგ ანალიტიკოსები ცდილობენ ცნობილი კონცეპტუალური მოდელები, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა, პარტიათა სისტემის განვითარება მოარგონ ქვეყნებს, რომლებსაც ძალიან განსხვავებული ისტორია და კულტურული სპეციფიკა აქვთ. დევაალის აზრით ეს განსაზღვრებები გონივრულია, მაგრამ რეალურ, ცოცხალ საზოგადოებას ადეკვატურად მაინც ვერ აღწერს. ციტატა. ამიტომაც ნაწილობრივ ქარაფშუტულ შეკითხვას გსთავაზობთ. იქნებ ყოფილი საბჭოთა კავშირის გაგების მიზნით თავი დაგვენებებინა პოლიტიკური მეცნიერების სახელმძღვანელოებისთვის და მათ ნაცვლად ნიკოლაი გოგოლის, ანტონ ჩეხოვის ან ფიოდორ დოსტოევსკის წიგნები გადაგვეფურცლა, წერს დევაალი. შემდეგ ავტორი ვრცელ ანალიზს გვთავაზობს. აღწერს მისი აზრით პარალელებს გოგოლის რევიზორსა და დღევანდელ რუსეთს, ჩეხოვის ალუბლის ბაღსა და დღევანდელ უკრაინას და დოსტოევსკის ძმებ კარამაზოვებსა და დღევანდელ საქართველოს შორის. გოგოლის რევიზორს და თანამედროვე რუსეთს ავტორის აზრით საერთო დილემა აქვთ ავტორიტარულ წყობასა და საზოგადოებრივ კოლაფსს შორის. გოგოლი რამეს თუ ასწავლის რუსეთში დღევანდელი საპროტესტო აქციების მონაწილეებს იმას, რომ სისტემაა შესაცვლელი და არა მის სათავეში მყოფი კაციო, წერს ტომ დევაალი. ჩეხოსა და უკრაინას შორის კი ის პარალელს შერეული მემკვიდრეობის, ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების, ახალი ფულის ტრიუმფის და დანიშნულების ადგილამდე მისვლის გარეშე გარდამავალი პერიოდის თემებში ხედავს. რაც შეეხება საქართველოს და ძმებ კარამაზოვებს, ტომ დევაალისთვის ეს კავშირი რამდენიმე ასპექტით გამოიხატება, მათ შორის მამის მკვლელობის, პატრიციდის თემით. საქართველოსთვის ეს მამა რუსეთია. ამასთან ტომ დევაალი ინტენსივობის, ქედმაღლობის და ფილოსოფიურობის კუთხით პარალელებს ავლებს რომანის ერთ-ერთ გმირს, ივან კარამაზოს და დღევანდელი საქართველოს ახალგაზრდა რეფორმატორებს შორის. კერძოდ, დევაალი წერს საქართველოს დღევანდელი მთავრობის არჩევანზე რეფორმა დემოკრატიულ კონსენსუსზე წინ დაეყენებინა, ან მიზნით საშუალებები გაემართლებინა და ამბობს, რომ ამ ფილოსოფიურ მიდგომას ფესვები მე-19 საუკუნის რუსეთის რადიკალ მოაზროვნეებთან აქვს. Цитата. Достоевски აღწერს ეს რაოდენ საშიში შეიძლება იყოს. Рационалური утопиის უკომპრომისო ძიება და მამის სიკვდილით შექმნილი стресси მისი რომანის გმირს ივან კარამაზოს ჰალუცინაციებს გაუჩენს და ნერვული კოლაფსის ზღრამდე მიყავს. საქართველოს მთავრობას ამ მდგომარეობამდე ჯერ კიდევ ბევრი აშორებს, მაგრამ გაფრთხილება უკვე ისმის. ციტატის დასასრული. სრულად ტომდება ალის სტატიას 27 თებერვლის ფორინ პოლისიში ნახავთ.
Салом ясатяне იყო ეს ფაზა მსვენებო მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთი გამოქვეყნებული საქართველოსთან დაკავშირებული სტატიები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით ყოველკვირეული პროგრამით მასში დღეს პრობლემა ეკოლოგიური ხასიათისა ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოდან, ასევე კავკასიის სხვა ორი ქვეყნიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, ესაუბრებიან იმაზე, თუ რა პრობლემები არსებობს იქ ამ მხრივ, რა პრობლემები არსებობს ამ ქვეყნებში, ბაღების და პარკების გაჩეხვის და იქ მშენებლობების გამართვის მხრივ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ბაღებისა და პარკების გაჩეხვა, ხეების მოჭრა და მათ ნაცვლად მშენებლობების წამოწყება თბილისის, ბაქოსა და ერევნის მკვიდრთა საერთო პრობლემა აღმოჩნდა. მოსახლეობა ჩივის, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ. რა შედეგი მოხვდება ამას? ხერხდება თუ არა რომ ვითარება შეიცვალოს? კიდევ რა პრობლემები აწუხებთ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ადამიანებს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თბილისში პოლიციის შენობის აგების მიზნით ორ გამწვანებულ ადგილას, კიკვიძის პარკსა და მოსკოვის გამზირზე მდებარე სკვერში ათობით ხე მოიჭრა. ბოლო ერთი თვე ამ მწვანე ზოლის დაზიანებას ადგილობრივი მოსახლეობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ის ადამიანები აპროტესტებენ, ვისაც დედაქალაქის მწვანე საფარზე გული შესტკივა, რათომ გადაწყვიტა ქალაქის მთავრობამ ადმინისტრაციული შენობების ჩადგმა კანონით დაცულ ზონებში და როგორ იმოქმედებს თბილისზე ბაღებისა და პარკების გაჩეხვა. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ ამის თაობაზე.
კიკვიძის პარკი, ახლა მას ვეტერანთა დასვენების პარკი ჰქვია. შუადღის პირველი საათია, ხალხი კანტიკუნტად დადის. ძირითადად ახლომახლოს მცხოვრები მოსახლეობა. ზოგი ძახსას ერნებს, ზოგი საბავშვო ეტლს მოაგორებს. ბავშვების თამაშის ხმას თუ არ ჩავთვლით, პარკში სიმშვიდეა. პარკის განაპირა ნაწილი შემოღობილია, მიწა ამოთხრილი, ტერიტორია მოსუფთავებული. შიგნით რამდენიმე სატვირთო მანქანას და ორიოდე მუშას ვხედავთ. ამ ადგილას პოლიცია უნდა აშენდეს. ორ კვირაზე მეტია ხეების მოჭრას და პარკის ტერიტორიაზე პოლიციის მშენებლობას გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებს. მშენებლობა კი გრძელდება. ბატონი ავთო თეთრ ლაბრადორს ასეირნებს, ის პარკიდან 100 მეტრში ცხოვრობს.
ჩობდა სხვაგან აეშენებინა. ამდენი ბარაკებით გავეიგით რაღაცა. იგაეგ გაელამაზებიან, იქ აეშენებინა. მაინდა მაინც ახლო მიახცენ, რა ვიცი. დაედგა სხვაგან. აქ ალბათ იმდა დადგეს, რომ გამოსაჩენი არ არის. აქ მუხცაცა ფაქტიურად. იქ ახლა ვაყარონ ეს ხალხი, ვინც ბარაკებს ცხოვრობს, მათ უნდა სამაგიეროდ მიშენებინა ამ ფული რაღაცა და აქ.
თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს. მაგალითად, პარკში გრძელ სკამზე ჩამომჯდარი ქალბატონი ნანა.
სიმართლე გითხრა, ძალიან მენანებოდა ეს ნაძვები, მაგრამ არ არის ნაძვები მოჭრილი, ბუჩქებია მოჭრილი მარტო და მათ მოდიოდნენ და ის ტუალეტს აკეთებდნენ და მე მგონი უფრო კარგი იქნება, რომ იქ დაცული იქნება ის. ისე სიმართლე გითხრა, ეს ნაძვები მენანებოდა, მაგრამ რო შევხედე მოჭრილი და ვიცი გამიხარდა რომ არის მოჭრილი.
კრიმფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის წევრი ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ყოფილი კიკვიძის იგივე ვეტერანთა დასვენების პარკის გადარჩენის კამპანიაში, შენიშნავს, რომ თბილისი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის დროს განიცდიდა გამწვანებული ტერიტორიების სიმცირეს, მაგრამ შეტევა დედაქალაქის მწვანე საფარზე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაიწყო და არა მხოლოდ პირდაპირი გაჩეხვის გზით, არამედ საკანონმდებლო ცვლილებებით. მიუხედავად ამისა, მისი თქმით, დღესაც არსებობს საკრებულოს მიერ გამოცემული შესაბამისი აქტი, რომელსაც სხვადასხვა ხელს საკრებულოს მაშინდელი თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი აწერს და რომლის თანახმად ბაღებში, პარკებსა და სკვერებში ხეების გაჩეხვა, იქ მშენებლობის წამოწყება და ტერიტორიის პრივატიზაცია აკრძალულია. თუმცა კანონი გამუდმებით ირღვევა. ბოლო დროს ასეთ ტერიტორიებს ადმინისტრაციული შენობების გამგეობების და პოლიციის შენობებისათვის შეხავენ.
ერთის ხრივ ძალის დემონსტრირება, საზოგადოებას ძალადობის, მეორეს ხრივ თიარ მიზნებს ემსახურება, რომ ყველაზე გამოსაჩენ, ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას და ყველაფრის ხარჯზე მაინდა მაინც აშენდეს პოლიცია და თქვა თუნდაც გამგეობები. აქ არის ლაბარაკი ფიზიკურ ზიანზეც, ჯანმრთელობისთვის მიღებულ ზიანზეც, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ჟანგბადის გამოყოფა ერთი უნიშნავეს ფუნქცია და მეტომეტეს ქვაბულში ახალ თბილისში და მისი განიერება სერიოზული პრობლემაა ამ ხრივაც და ასე თქვა და გასუფთავების ხრივაც ხაერის მასების. მეორე ხრივ ეს არის ხეების ფუნქცია არის და პლანარგავების ფილტრაცია, მანენტერების შებოჭვა, რომელიც მრავალ წარეს ხაერში, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ ძალიან უარესად დაბალ ხარისხს საწვავისა, რომელიც საქართველოში შემოდის, მე არ მახსენდება ბაღი, პარკი თუ სხვა გამზრომლე ობიექტის კვერი თუ სხვა, რომელსაც არ მომხდარიყო ამა თუ იმ მასშტაბის ძალადობა ბუნებაზე და შესამის ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ესე იგი, ვაკეს საბუთავის გამგეობა ფიზიკის ინსტიტუტის უნიკალურ ბაღში აშენდა, დაინაძალადების გამგეობა სკვერში აშენდა, დიდუბე ჩუბოლეთის გამგეობა სკვერში, წერეთლის მეტროსთან აშენდა სკვერის ხარჯზე, ასევე პოლიციის შენობა მზიურში აშენდა, პოლიციის შენობა აშენდა სანზონაში, იქვე დაახლოებით 1 კილომეტრში და აემბაგიდან
ვეტერანთა დასვენების პარკამდე რამდენიმე ათეული ფიჭვი მოიჭრა მოსკოვის გამზირზე მდებარე სკვერშიც. იქაც წინასწარი ინფორმაციით პოლიცია შენდება. არასამთავრობო სექტორის ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, პროცესი არც იქ შეფერხებულა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე ანა გაბრიაძე იხსენებს, რომ პირველი რაც პარკებში ხეების გაჩეხვის შემდეგ გააკეთეს, მერიის საიტზე ამ ტერიტორიების სტატუსის გადამოწმება იყო. არც მოსკოვის გამზირზე მდებარე სკვერს და არც კიკვიცის პარკს ანა გაბრიაძის თქმით რეკრეაციული ზონის სტატუსი, სადაც მშენებლობის წამოწყება და ხეების გაჩეხვა აკრძალულია, მოხსნილი არ ქონია.
ჩვენ მიმართეთ ნებართებს ვითხოვდით. ესეც საიტზეც უნდა იყოს პროექტიც და ნებართვაც. Ну საიტზე რა თქმა უნდა ფერი არის და სტატუსი არ ქონდა შეცვლილი და არც ნებართვები არ მოგვაწოდეს. ადმინისტრაციულად ორივე შემთხვევაში არის გასაჩივრებული. რაც შეეხება მოსკოვის გამზირს, ბანერი ხომ არ იყო და დაურეკეთ ზედამხედველობას. მან სიტყვიერად გაგვიმარტა, რომ იქ აშენდება პოლიციის შენობა. ახალი გენერალური გეგმა რა თქმა უნდა მიღებული 2009 წელს. გარანტი უნდა ყოფილიყო აი რაღაცა პოლიტიკის, სახელმწიფო პოლიტიკის გამწვანებასთან. ქალაქის კანონი არის გენერალური გეგმა. ეს კანონი არის დარღვეული და თან დარღვეული არის აი გამომწვევა.
აცხადებს ანა გაბრიაძე. პარლამენტის გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესიით ბოტანიკოსი ზაზა გამცემლიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ პოლიციის შენობისათვის პარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოიყო და ამაში კატასტროფული არაფერია. იქ არ გაჩეხილა იშვიათი სახეობის ბიოლოგიურად ფასეული ხეები, გვეუბნება ზაზა გამცემლიძე.
ესე იგი ისეთები, რომლებიც არის თქვათ იშვიათი, არ ბუნებრივი ეკოსისტემაში გაზრდილი, არ თქვათ არის ზოგიერთი კვაც ძალიან დიდი ხნის და ძეგლასაც კი შეიძლება ასეთი ხეები არ მოჭრილა, იცით? ის პატარა ნაწილი, რომელიც ახლა აპირებენ იმ პოლიციის აღდგენას, ჩემი აზრით, არავის არ ისე დიდ საფრთხეს არ უქმნის ლიკვიდის პარკს, რომ ასეთი პოლიტიზირებული აჟიოტაჟი ატყობს. როდესაც არის ხელოვნური ნარგავები, ყოველთვის შეიძლება მისი ძალიან კარგად განახლება და აღდგენა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძირითადად არის ფიჭვები მოჭრილი, არ ზოგიერთი ფოთლოვანიც, რომლებიც ეხა რომ ჩვენ გავაკეთოთ ექსპერიმენტია, თქვა სამი დღე კარგად ავხსეროთ ფლიანაც ეს კიკვიძის პარკი, აღმოაჩენთ რომ 50 ხი კი არა, შეიძლება 100 იყოს მოსაჭრელი. ეს არის დაბერებული, ეს არის მოტეხილი, ეს არის განადგურებული ხევი. ამდენად მე მასლა მთელი ცხოვრება ბოტანიკოსი ვარ და მიუძღვენი ამ საქმეს. ამდენად მე ეს კატასტროფას არ მეჩვენებ.
გარემოსდაცვითი არასამთავრობო სექტორი კი გაჩერებას არაპირებს. სხვადასხვა სახის საპროტესტო აქციები უახლოეს მომავალშიცაა დაგეგმილი.
თბილისის მსგავსად ხეების უკანონოდ მოჭრის პრობლემა თურმე ბაქოშიც მწვავედ დგას. გარემოს დამცველებისა და აზერბაიჯანის მწვანეთა მოძრაობის თანახმად, ბაქოსა და მის მიმდებარე დასახლებებში ხეების 70%-ია გაჩეხილი. მათ ნაცვლად სავაჭრო ცენტრები და მრავალსართულიანი სახლები შენდებაო ჩივიან ბაქოელები. ერთ-ერთი უბნის მოსახლეობა ამბობს, რომ ასობით ხე მათ ქუჩაზე იმიტომ მოჭრეს, რომ ტერიტორია კერძო სამშენებლო კომპანიას მიჰყიდეს. ბაქოში საპროტესტო ტალღა მიმატა და აქცია პრეზიდენტის სასახლესთან გაიმართა. ხელისუფლება თავს არიდებს ამ პრობლემებზე მოსახლეობასთან საუბარს, არა და თუ ასე გაგრძელდა ბაქოს ეკოლოგიური კატასტროფა ემუქრებაო, გვიამბობს ჩვენი კოლეგა ნუშაბა ფატულაევა ბაქოდან.
აზატლიხ ვახატაი პროსპექტლერინდე დაჰაჩუხ ავტობუსს სრულიად
ქალაქის ცენტრში ორი გამზირის გადაკვეთის ადგილას, სადაც თავს ავტობუსის მძღოლები იყრიან, ხეები მთლიანად გაჩეხილია. სამუშაოები 28 თებერვლის დილით დაიწყო და საღამოსათვის დასრულდა. წვრილი ტოტები სკვერშივე დაწვეს, მოჭრილი ხეები კი სატვირთო მანქანებით აიღეს. მუშების განცხადებით სკვერს რეკონსტრუქცია უტარდება და იქ ძველების ნაცვლად ახალ ხეებს დარგავენ, თუმცა მძღოლებს, რომლებიც ზაფხულობით ფიჭვებისა და აკაციების ჩრდილსაფარებდნენ თავს, არ სჯერათ, რომ იქ ახალ ხეებს დარგავენ და რომ დარგონ, მათ გაზრდას წლები დასჭირდება. წონეთა მოძრაობის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის თანახმად, ბაქოსა და მის მიმდებარე დასახლებებში ხეების 70% გაიჩეხა. მოძრაობის წარმომადგენელი ფარიდა ჰუსეინოვა ამბობს, რომ მოჭრილი ხეების ადგილას გასართობი და სავაჭრო ცენტრები და ასევე მრავალსართულიანი სახლები აშენდება.
ხეების და ბუჩქების განადგურებამ რეგულარული ხასიათი მიიღო. შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები გამწვანებულ ტერიტორიებს ისე უყურებენ, როგორც უდაბნოს. ყველაფერს ყიდიან. ამასთანაც ჩარიბზადეს ქუჩაზე ხეები ქუჩის გაფართოების მიზნით მოჭრეს და იქ ავტოსადგომი გააკეთეს.
ხიდირა მუსტაფაევას ქუჩის მცხოვრებნი უკვე 2 წელია აპროტესტებენ იასამალსკის რაიონში მწვანე საფარის განადგურების ფაქტს. ისინი ამბობენ, რომ ყველა შესაბამის სტრუქტურას მიმართეს, მაგრამ უშედეგოდ. შარიფსადეს და მუსტაფაევას ქუჩების გადაკვეთაზე ასობით ხეა მოჭრილი. ერთ-ერთი მცხოვრები, ელშა დაგაევი, აცხადებს, რომ ტერიტორია კერძო სამშენებლო კომპანიას მიყიდეს და ხეებიც ამიტომ მოჭრეს.
ამ ადგილას ადრე ბავშვები თამაშობდნენ, მოხუცები იკრიბებოდნენ, ჩვენ თვითონ დავრგეთ აქ ხეები. მრავალწლოვანი ხეები იდგა, ასობით ხე მოჭრეს. ღამით 50 პოლიციელი მაინც მოვიდა, რომ მოსახლეობა ახლოს ვერ გაკარებოდა. ერთღამეში ყველა ხე მოჭრეს და წაიღეს, ტერიტორია კი შემოღობეს. რაღაცის მშენებლობას იწყებენ.
მას შემდეგ, რაც მოსახლეობა დარწმუნდა, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში ჩივილს აზრი არ ჰქონდა, პროტესტმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გადაინაცვლა. ლოზუნგებზე ეწერა: „პატივცემულო პრეზიდენტო, არ მოგცემთ ხეების განადგურების უფლებას. დავიცავთ მწვანე ნარგავებს.“
ეკოლოგიის სამინისტროდან განგვიმარტეს, რომ იმ ადგილს ძველი გამხმარი ხეებისაგან ათავისუფლებდნენ და ახალ ნერგებს ჩაყრიდნენ, მაგრამ სინამდვილეში არც ერთი ხე არ დაურგავთ. აი ეს ფოტო ადრეა გადაღებული გაჩეხვამდე. ნახეთ ერთი, რომელი ხეა დაბერებული და გამხმარი. ის ადამიანი, ვინც ეს ტერიტორია ხელში ჩაიგდო, ამბობს: „მე გრძელი ხელები მაქვს. სადაც გინდათ, იქ მიჩივლეთო. ახლა ერთადერთ იმედად პრეზიდენტი გადაგვრჩა.“
გასული წლის დეკემბერში აქციის მონაწილეებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ნაილა ჰუსეინოვა შეხვდა და პრობლემების მოსმენის შემდეგ ისინი ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების აპარატის უფროსთან, რასიმ გულიევთან გადაამისამართა. ამ უკანასკნელმა ხალხი 2 საათში მიიღო და დაპირდა, რომ ვითარებას ადგილზე შეამოწმებდნენ და მოკლევაც ჩატარდებოდა. ერთ-ერთი მცხოვრები, იბრაჰიმ აგაევი, ამბობს, რომ ამამბიდან ცოტა ხანში გამწონების სამსახურმა ადგილზე 10 ხე მართლაც დარგო.
იმდენი ვიბრძოლეთ და უშედეგოდ. იმ ადგილას ჩვენი პროტესტის შემდეგ კი დარგეს 10 ხე, მაგრამ რამდენიმე დღეში სამშენებლო კომპანიამ ისინი ისევ ამოთხარა.
ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებულ ჩვენს შეკითხვას არ უპასუხა. ხოლო ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ხალიდ ალეკპეროვი ხეების გაჩეხვის ფაქტს საერთოდ არ აღიარებს.
არ ვიცი, ვინ რას აცხადებს, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ბაქოში მწვანე საფარი კი არ ნადგურდება, პირიქით აქტიურად მიმდინარეობს ტერიტორიების გამწვანება. რაც იჭრება, ის გამხმარი მკვდარი ხეებია. ეს ბუნებრივი პროცესია. მათ ადგილას ახალ ხეებს ვრგავთ და პარკებს ვაახალგაზრდავებთ.
ბაქოს მთავრობამ 2011 წელს გამწვანების სამუშაოებისათვის დეკორატიულ ხეებსა და ყვავილებს 5 მილიონი მანათი დაახარჯა. მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი ფარიდა ჰუსეინოვა კი ამბობს, რომ თუ ხეების გაჩეხვის პროცესი ამ ტემპით გაგრძელდება, ბაქოს ნამდვილად დაემუქრება ეკოლოგიური კატასტროფა.
რა პრობლემები არსებობს გარემოს დაცვის თვალსაზრისით სომხეთში? ხეების ჭრისა და მათ ნაცვლად მშენებლობების წამოწყების პრობლემა ერევანშიც დგას. ჩვენი ერევნელი კოლეგების ცნობით, გასულ წელს ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირად ირღვეოდა კანონები, რომლებიც გარემოს დაცვას უკავშირდება. გასულ წელსვე განსაკუთრებით გააქტიურდნენ თურმე გარემოს დამცველები და მწვანეთა მოძრაობის წევრები. სომხეთში განსაკუთრებით მწვავედ დგას წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. გარემოს დამცველები ჩივიან, რომ ოქროსა და სხვა ლითონების მოპოვებისას კანონი ირღვევა.
ასობით ჰექტარი მიწა, რომელიც მიმდებარე სოფლებს ეკუთვნოდა მადნეულის მომპოვებელ კომბინატს გადაეცა. ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებნი და არასამთავრობო ორგანიზაციები თვეების განმავლობაში მოითხოვენ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას. დაწვრილებით ამ პრობლემების თაობაზე ელინა ჩილინგარიანი მოგვითხრობს ერევნიდან.
2011-ის სკզբին გეღარქუნიკი მარზის
2011 წლის დასაწყისში სომხეთის ერთ-ერთ სოფელში ორთავიანი ხბო დაიბადა, რომელმაც მხოლოდ 15 დღეს იცოცხლა. ეს ფაქტი გარემოს დამცველების გააქტიურების საფუძველი გახდა. გასული წელი გარემოს დაცვითი კანონების დარღვევების და შესაბამისად მწვანეთა მოძრაობის ბრძოლის თვალსაზრისით უპრეცედენტო იყო. დაპირისპირება პირველად სოფელ სოტკიში დაიწყო, აქ სომხეთის ოქროს საბადო მდებარეობს. გარემოს დამცველი აქტივისტების ბრძოლა თებერვალში ნედლეულის მოპოვების სამუშაოების დაწყებას დაემთხვა. სომხეთის პარლამენტის ჯანდაცვის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გაგიკ თადევოსიანი და მწვანეთა კავშირის ხელმძღვანელი აკოპ სანასარიანი აღნიშნავენ.
ასტანი ჰარაპეციუნა ასტევიცან ვერაცმომა.
სომხეთი იმ სახელმწიფოდ ყალიბდება, რომელიც მხოლოდ ნედლეულის მიწოდებაზეა ორიენტირებული, მაგრამ სად არის ახალ ნანოტექნოლოგიებსა და სამეცნიერო კვლევებთან დაკავშირებული დანაპირები? მათივე გათვლები, თუ ყოველწლიურად 1 მილიონი ტონა ნედლეულის გადამუშავება გაგრძელდება, ეს პროცესი 10-12 წელს გასტანს და მერე მშვიდობით სომხეთო.
გასულ ზაფხულს სომხეთში წიაღისეულის შესახებ ახალი კანონი მიიღეს, რომელშიც სომხეთის გარემოს დამცველებმა მთელი რიგი საშიში ცვლილებები აღმოაჩინეს. მათ პარლამენტს მოსთხოვეს ამ კანონის შეცვლა და ახლის დაწერა, რომელიც უკეთ ასახავდა გარემოზე მავნეზე გავლენას.
ჩენი მასშტაბის ნუ ეს ორენგანთუნენ
რატომ სურთ ასე დაჩქარებულად მიიღონ ეს კანონი? გასაგებია, რომ ყველაფერი ოლიგარქებისათვის კეთდება და რიგითი მოქალაქეების აზრი გათვალისწინებული არ არის.
როგორ ხანენ ვარ, ესე იგი ირან ჯოურთინ ანდესუმენ.
ქალაქ რაზდანში რკინის საბადოს ექსპლუატაციისთვის იბრძვის აქტივისტების კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელიც აცხადებს, რომ საბადოს, რომელიც ქალაქიდან 15 კილომეტრში მდებარეობს, ზიანი მოაქვს არა მხოლოდ ქალაქისთვის, არამედ ახლომახლო სოფლებისთვისაც. საბადოების ექსპლუატაციის და ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვა მხოლოდ გასულ წელს გაიცა. ხელისუფლების მიერ მიღებულ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას გარემოს დამცველები მავნე გადაწყვეტილებად აფასებენ. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით სოფლების კუთვნილი 182 ჰექტარი მიწა მადნეულის მომპოვებელ კომბინატს გადაეცა. სოფლის მცხოვრებლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე თვეების განმავლობაში მოითხოვენ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას. აქტივისტი რუზანა გრეგორიანი ამბობს.
ნუ თუ გვინდა, რომ 200-300 წელიწადში სომხეთი მსოფლიოს რუკაზე დარჩეს როგორც ტოქსიკური ნარჩენების საცავი.
სოფელ კაჩარანისთვის ბრძოლა დღემდე გრძელდება. აქტივისტი ასმიკ ევოიანი ამბობს, რომ ბუნების დასაცავად ის ადამიანები იბრძვიან, ვისაც არ სურს საკუთარი სამშობლოს და ჯანმრთელობის განადგურება.
ყველამ უნდა გაიაზროს, რომ რაღაცის შეცვლა შესაძლებელია და რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ქვეყნის პატრონები. სულ ცოტა ხნის წინ ვიყავით კაჩარანში და გულსადკენია, რაც იქ ხდება. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა არ დავუშვათ სომხეთის ჩრდილოეთ ნაწილის განადგურება. ყველგან გვაქვს ეს პრობლემა: ერევანშიც, ყარაბაღშიც, სხვა სოფლებსა და ქალაქებშიც.
გარემოს დამცველებმა ახალი საპროტესტო კამპანია ერევანშიც წამოიწყეს, სადაც როგორც აღმოჩნდა, ჯიხურების მასშტოცის პარკში გადატანის გადაწყვეტილება მიიღეს. უკვე რამდენიმე კვირაა გარემოს დამცველები პარკში მშენებლობას აპროტესტებენ და ჯიხურების იქედან მოშორებას მოითხოვენ. მათ მოსახლეობაც შეუერთდა. გარემოს ერთ-ერთი აქტიური დამცველი მარიამ სუხუდიანი ამბობს.
პარკში ყოველ დღე მოვალთ, მორიგეობის გრაფიკი შევიმუშავეთ და კონტროლს გავაგრძელებთ, როგორც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. რამდენჯერმე დაგვბირდნენ, რომ მშენებლობა შეჩერდებოდა, მაგრამ საკმარისი იყო ერთი ღამე არ მივსულიყავით, რომ ეს შეთანხმება ირღვეოდა.
სომხეთის გარემოს დამცველების ყველაზე დიდ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ტრჩკანის ჩანჩქერის ტერიტორიაზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შეჩერების ფაქტი. რამდენიმე თვიანი პროტესტის შემდეგ იმ ადგილიდან ტექნიკა გაიყვანეს და ტერიტორიამ დაცული ზონის სტატუსი მიიღო. მარიამ სუხუდიანი ამბობს, რომ მისთვის ბუნების დამცველების მხარდაჭერა მეტად მნიშვნელოვანია.
აქამდე თავს მარტოდ გრძნობდი, მაგრამ ახლა ბევრნი ვართ. ეს დიდი ოჯახი და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამ წარმატების მისაღწევად მზად ხარ, სახლი მიატოვო, სითბო დათმო და ბოლომდე იბრძოლო, შედეგს აუცილებლად მიაღწევ.
მიმდინარე წელს მწვანეები ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. ისინი ამბობენ, რომ საპროტესტო ტალღა კიდევ უფრო გაძლიერდება.
ჰაიერ მიაცეკ, მიაცეკ ჰაიერ, ბნუჯუნ მეკანჩუ მოკნუჯან აცეკ, در جام باونین بیل هاسنگ تهود هدو خجاران هدو ایل جرمون
Elina Chilingaryani siujeti dasrulda dghevandeli kavkasiuri gzajvaredini, romushit skaremos datsvit problemebze giambobdit. Radio Tavisuplebis Tbilisis Erevnisa da Bakus biuroebis zhurnalistebis mier momzadebul programas Marina Vashaghmadze uzgveboda. Kavkasiuri gzajvaredinis akhal gamoshvebas Radio Tavisupleba momaval shapats shemoktavazebt.
Ռուսը ուսնելով Կავկասիայի գзаջորդենից դասրուլდა ჩვენი გადაცემაც მას პრაღის სტუდიიდან უცხოვობდა ოქროპირ რუხაძე მე მინდა დაგემშვიდობოთ ნახვამდის